มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อตอนที่แล้วเราได้และศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่28นะครับเราเริ่มคำนำแล้วก็อ่านศึกษากันไป2ข้อนะครับวันนี้เราจะมาต่อพระธรรมบทที่28ก็มีอยู่9ข้อด้วยกันครับบทนี้ก็เป็นบทคำนำสำหรับบทถัดไปคือบทที่29นะครับพูดถึงการร้องทูลต่อพระเจ้าหัวเรื่องใหญ่คือการร้องทูลในยามทุกข์ยากครับผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดกำลังเผชิญความทุกข์ยากและขณะเดียวกันครับบทนี้ก็เป็นคำพยากรณ์สำหรับประเทศอิสราเอลในช่วงระหว่างการทนทุกข์อันใหญ่หลวงเป็นคำอธิษฐานขอการพิพากษาศัตรูและการสรรเสริญต่อการช่วยกู้ที่อิสราเอลรู้ว่าจะได้รับจากพระเจ้าเมื่อเวลามาถึงครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับบทนี้ก็เป็นคำนำสำหรับบทถัดไปข้อ1ข้อ2ครับขอข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์พระศิลาของข้าพระองค์ขออย่าให้พระกันหน่วงต่อข้าพระองค์เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังปากแดนผู้ตายข้อนี้ผมให้คำอธิบายไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับคือคำว่าพระศิลาพระศิลาสำหรับคริสตชนก็คือองค์พระคริสต์นะครับข้อ2ครับขอทรงฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ขณะเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอความอุปถัมภ์จากพระองค์ขณะเมื่อข้าพระองค์ยกมือของข้าพระองค์ขึ้นตรงต่ออภิสุทธิสถานของพระองค์คำว่าอภิสุทธิสถานคือพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่ในพระพาพระที่นั่งกรุณาซึ่งพระคริสต์ทรงประทานคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องยึดให้มันครับวันนี้เรามาดูกันต่อครับข้อ3 4 5นะครับ3 4 5ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปพร้อมกับคุณธรรมกับบรรดาคนที่กระทำความชั่วผู้พูดอย่างสันติกับเพื่อนบ้านของตนแต่การปองร้ายอยู่ในใจของเขาทั้งหลายขอทรงสนองเขาตามการงานของเขาและตามความชั่วแห่งกิจการของเขาขอทรงสนองเขาตามงานน้ำมือของเขาและทรงตอบแทนเขาตามสมควรครับนี่ก็เป็นการอธิษฐานขณะที่เผชิญความทุกข์ยากลำบากนะครับข้อ6ครับสาธุการแด่พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงฟังเสียงวิงวอนของข้าพระเจ้าพระเจ้าได้ยินและตอบคำอธิษฐานของเราครับดังนั้นผู้เขียนคือดาวิดจึงบอกว่าในข้อ7ถึงข้อ9พระเจ้าทรงเป็นพระกำลังและเป็นโล่ของข้าพระเจ้าจิตใจของข้าพระเจ้าวางใจในพระองค์ข้าพระเจ้าจึงได้รับความอุปถัมภ์และจิตใจของข้าพระเจ้าก็ปิติยินดียิ่งข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่พระองค์ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้าพระเจ้าทรงเป็นกำลังของประชากรของพระองค์พระองค์ทรงเป็นป้อมรอดของผู้รับการเจิมของพระองค์ขอทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดและอํานวยพระพรแก่มรดกของพระองค์ขอทรงเป็นผู้เลี้ยงดูเขาอย่างเลี้ยงแกะและหอบหิ้วเขาไปเป็นนิดพระเจ้าประกอบด้วยฤทธิ์เดชและอํานาจเป็นเกราะกำบังพระองค์มีฤทธิ์เดชและเป็นผู้อารักขาครับถ้าเราพูดว่าพระองค์เป็นอำนาจของเราหรือไม่เป็นผู้อารักขาของเราหรือไม่ครับสามารถพูดได้อย่างนี้ไหมพระเจ้าคือผู้นั้นครับหากเราวางใจวางใจพระองค์พระองค์ก็จะช่วยเราจะได้ยินและตอบคำอธิษฐานของเราครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานจากหน้าข้อ7ถึงข้อ9นี้นะครับข้าพระเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ด้วยเพลงของข้าพระองค์กับพี่น้องคริสเตียนครับอย่าให้เราลืมที่จะขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์เมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราอย่าให้เราลืมที่จะขอบพระคุณและสรรเสริญเมื่อพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนะครับพระองค์ทรงเป็นป้อมรอดของผู้รับเจิมของพระองค์ครับผู้รับเจิม คำนี้นะครับผู้รับเจิมคือพระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์ผู้ที่ถูกอ้างถึงบ่อยครั้งในสดุดีว่าเป็นผู้ที่จะมาไถ่อิสราเอลครับผู้เขียนคือดาวิดสรุปบทนี้ด้วยคำร้องขอเช่นนี้ครับขอทรงช่วยประชากรของพระองค์หรือในพระคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งใช้คำว่าขอทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์ผู้ที่รับการเจิมคือผู้เลี้ยงของเขาซึ่งหอบหิ้วเขาไปเป็นนิดเมื่อพระองค์เสด็จกลับมานี่ก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องที่ท่านอิสยาได้เขียนไว้นะครับในพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อ11อิสยาบทที่40ข้อ11ครับบอกว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์พระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระสวงและทรงค่อยๆนำบรรดาที่มีลูกอ่อนไปอิสยาห์บทที่40ข้อ11ครับเราจบพระธรรมสดุดีบทที่28นะครับมี9ข้อบทนี้เป็นบทนำสำหรับบทต่อไปคือบทที่29ครับ29ในหนังสือพระคัมภีร์ครับหัวข้อบอกว่าพระสุรเสียงของพระเจ้าในพายุเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ครับพระสุรเสียงของพระเจ้าในพายุฝนบทนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติครับแต่ไม่ใช่บทแรกที่เกี่ยวกับธรรมชาติเราได้อ่านบทที่8ที่ผ่านมาครับเมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้ครับนี่ก็เป็นบทสดุดีที่เอาไว้อ่านในคืนฟ้าใสครับบทที่8บทที่19ที่เราศึกษาผ่านมาครับก็มีข้อความที่บอกว่าฟ้าสวรรค์ประทานอาจประกาศฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์ผู้เขียนเปรียบดวงอาทิตย์เสมือนเจ้าบ่าวออกมาจากห้องโถงนั่นเป็นสดุดีภาคกลางวันครับคือบทที่19ตอนนี้ครับคือเราอยู่ในบทที่29นะครับก็บรรยายถึงพายุซึ่งก็มีความมืดครึ้มของพายุที่แรงกล้าเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าครับและความน่ากลัวที่อยู่รอบเราโครงสร้างของบทนี้ครับน่าสนใจมากเป็นบทกวีฮิบรูในระดับสูงครับมีท่านหนึ่งบอกว่านะครับบทนี้นะเป็นบทที่บรรยายอย่างละเอียดด้วยสัดส่วนที่เข้ากันอย่างที่ไม่มีตัวอย่างอื่นเทียบได้ในกวีฮิบรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งครับคืออีวอลได้บอกนะครับได้เรียกบทนี้ว่าเป็นสดุดีแห่งฟ้าร้องทั้ง7อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญชื่อเพอร์โรนบอกว่าบทนี้เป็นคำอธิบายที่งดงามของฟ้าร้องกำลังของมันเคลื่อนจากเหนือจากใต้สภาพที่เหลือทิ้งไว้และความน่ากลัวที่มันเองเป็นต้นเหตุเสียงฟ้าร้องที่ดังกึกก้องแสงแวบของฟ้าแลบแม้กระทั่งความเดือดดาลและความสงบของสภาพแวดล้อมก็มีบรรยายไว้อย่างชัดเจนบทที่29ครับเป็นบทกวีฮิบรูที่บรรยายถึงพายุพูดถึงกวีฮิบรูผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่านะครับไม่ได้เขียนโดยใช้คำที่มีเสียงสัมผัสกันเมื่อนึกถึงบทกวีเราก็จะนึกคำที่มีเสียงสัมผัสเราชอบประโยคที่จบด้วยเสียงสัมผัสกันครับสองข้อแรกเนี่ยเป็นอารัมภบทข้าแต่เทวชีพทั้งหลายจงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิดจงถวายพระสิริของและพระกำลังแด่พระเจ้าจงถวายพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้าผู้เขียนคือดาวิดยกชูความคิดของเราให้นึกถึงผู้ที่อยู่สูงสุดครับสองข้อสุดท้ายของบทนี้ครับพระเจ้าประทับเหนือน้ำท่วมพระเจ้าประทับเป็นพระราชาเป็นนิตนะครับขอพระเจ้าประทานพระกำลังแก่ประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ประชากรของพระองค์ให้มีสันติภาพถึงแม้พายุที่โหมกำหนำที่รุนแรงจะเคลื่อนตัวข้ามไปทั่วแดนแต่ว่าพระเยโฮวายังอยู่เหนือทุกสถานการณ์พี่น้องคริสเตียนครับแม้กระทั่งพายุในชีวิตของเราพระองค์ก็อยู่เหนือเหตุการณ์นั้นด้วยครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียดของบทนี้ครับให้ผ ผมได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพระสุรเสียงของพระเจ้าก่อนนะครับซึ่งก็มีอยู่ในบทนี้คือข้อ3หรือข้อ10ได้บอกถึงพระสุรเสียงของพระเจ้า7ครั้งครับพระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่เหนือน้ำพระสุรเสียงของพระเจ้าทรงฤทธานุภาพพระสุรเสียงของพระเจ้าเต็มด้วยความสูงส่งพระสุรเสียงของพระเจ้าหักต้นสนสีดาและก็ยังมีอีกได้บอกถึงพระสุรเสียงของพระเจ้า7ครั้งด้วยกันนี่คือข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ของบทนี้ครับผู้เขียนคือดาวิดเนี่ยพระองค์เป็นคนที่มักใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านพระองค์ถึงแม้จะเป็นกษัตริย์แล้วครับก็อยู่นอกพระราชวังอยู่ในสนามรบไม่ได้อยู่ในพระราชวังอย่างเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อเกิดพายุขึ้นพระองค์ไม่ได้อยู่นอกเมืองแต่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมืองที่ตั้งอยู่ที่สวยงามดาวิดอยู่ในวังที่ทำด้วยต้นสนสีดาของพระองค์ที่สร้างอยู่บนภูเขาซีโอนซึ่งเป็นจุดที่อยู่สูงสุดโดยดาวิดมองเห็นได้ทั่วเมืองดาวิดสามารถมองไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือและเห็นเมฆกำลังก่อตัวและดูเหมือนว่าพายุกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเคลื่อนมาหาเยรูซาเล็มนะครับข้อ1ถึงข้อ2ครับเป็นอารัมภบทข้าแต่เทวชีพทั้งหลายจงถวายแด่พระเยโฮวาห์เถิดจงถวายพระสิริและพระกำลังแด่พระเจ้าจงถวายพระสิริซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเจ้าจงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้าข้อ1ข้อ2ที่ผมอ่านมานี่ครับสังเกตว่าบทนี้พูดกับเหล่าเทวชีพเทวชีพคือผู้มีอำนาจผมเห็นด้วยครับกับบาทหลวงท่านหนึ่งชื่อบาทหลวงฮอนที่บอกว่าผู้เผยพระวจนะพูดกับเหล่าเทวชีพทั้งหลายโดยเตือนพวกเขาให้ถวายพระสิริแด่พระเจ้าและมอบตัวของพวกเขาเองแด่แผ่นดินของพระเยโฮวาห์ครับบทที่29ข้อ1ข้อ2นะครับเป็นอารัมภบทนะครับต่อมาก็เป็นหัวเรื่องครับตอนนี้เรามาถึงใจความสำคัญของบทนี้ครับพายุพัดตัวเคลื่อนตัวมากระหน่ำทั่วดินแดนข้อ3ข้อ4พระสุรเสียงของพระเจ้าอยู่เหนือน้ำพระเจ้าแห่งพระสิริทรงขนองเสียงคือพระเจ้าเหนือน้ำทั้งหลายพระสุรเสียงของพระเจ้าทรงฤทธานุภาพพระสุรเสียงของพระเจ้าเต็มด้วยความสูงส่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นของพายุพระสุรเสียงของพระเจ้าครับเสียงฟ้าร้องแสงฟ้าแลบอยู่ห่างออกไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเยรูซาเล็มพายุกำลังเริ่มก่อตัวขึ้นและก็เคลื่อนมาสู่กรุงเยรูซาเล็มและพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์คือเสียงฟ้าร้องครับดาวิดเห็นพายุที่เริ่มก่อตัวขึ้นครับเห็นจากที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในพระราชวังแล้วก็มองออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มได้ยินเสียงลมพัดเมฆเริ่มก่อตัวเป็นสีดำดูเหมือนว่าม้วนตัวเมฆม้วนตัวนะครับดูเหมือนกำลังโกรธเคืองเคลื่อนตัวบดบังดวงอาทิตย์ทำให้เกิดความมืดตอนเที่ยงวันมีเสียงฟ้าร้องดังก้องอยู่และแสงแวบของฟ้าและปรากฏให้เห็นเป็นริ้วดูเหมือนกิ่งก้านของต้นไม้นี่ไม่ใช่ฝนตกปล่อยปล่อยพรำๆในหน้าร้อนไม่ใช่พายุธรรมดาครับแต่เป็นพายุลูกใหญ่พายุลูกใหญ่ถ้าเป็นแถบทวีปอเมริกาก็เฮอริเคนถ้าแถวบ้านเรานะครับก็ไต้ฝุ่นสำหรับอิสราเอลครับพายุก็เริ่มในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคลื่นทะเลก็ม้วนตัวขึ้นสูงแล้วก็แตกเป็นฟองเหมือนกับปืนใหญ่ครับเมื่อกระทบถึงฝั่งคลื่นที่เกลียวกราดม้วนตัวขึ้นจากนั้นพายุก็จู่โจมเข้าหาฝั่งทันทีเราสามารถเห็นความยิ่งใหญ่ของพายุจากทิศเหนือจนทิศใต้กับกรุงเยรูซาเล็มย่อมหนีไม่พ้นที่จะเจอพายุเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ทุกทีกับพระสุรเสียงของพระเจ้าทรงฤทธานุภาพตอนนี้เราสามารถได้ยินเสียงฟ้าร้องอย่างนั้นพายุกำลังทำให้ทุกอย่างเนี่ยสั่นสะเทือนเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องกับสะเทือนเข้าไปถึงท้องพระสุรเสียงของพระเจ้าเต็มด้วยความสูงส่งทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่น่าสะพรึงกลัวครับข้อ5พระสุรเสียงของพระเจ้าหักต้นสนสีดาพระเจ้าทรงฟาดต้นสนสีดาแห่งเลบานอนขณะที่ฟ้ากำลังร้องและก็เสียงกึกก้องอยู่เลบานอนก็สั่นสะเทือนต้นไม้หูก็หักลง เมื่อฟ้าแลบฟ้าผ่าภูเขาที่อยู่แถวนั้นครับคือภูเขาเฮอร์มอนที่มาสู่ดูภูเขาลูกใหญ่ครับก็สะเทือนกับเหมือนกระต่ายที่กำลังถูกสุนัขป่าขย่ำในขณะที่พายุเคลื่อนตัวใกล้กรุงเยรูซาเล็มเข้ามาทุกทีการเคลื่อนตัวของพายุก็มีอำนาจและก็แรงบันดาลใจที่น่าสะพรึงกลัวเคลื่อนตัวพร้อมกับจังหวะเสียงฟ้าร้องแสงฟ้าแลบที่อยู่เหนือเนินเขาเมื่อมันเริ่มเคลื่อนตัวนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในข้อ5นี้ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
เสียงของเอิญได้ประเยห์ว่า กษัตราที่บ่มีพระเทียมเทพปานใดพระองค์ทรงครองอยู่ให้ผู้เขาแม่น้ำทะเลห้องทรงเสียงทรงคุ้มแผ่อยู่ที่ธรรมนักหนาพระองค์ทรงเมตตาแสนดีเหลือล้นทรงนำต้นสรรพสิ่งทุกอย่างพระองค์เป็นผู้สร้างแผ่นฟ้าสวรรค์ให้ทุกท่านมาห้องทรงสรรเสริญจนถึงล้มหัวใจสรรเสริญพระเจ้านมัสการพระเจ้าสุดใจของ